Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Lənkəranda 3 yaşlı uşaqda AIDS virusu tapılıb. PKK İraq prezidentinin çağırışını rədd edir. Rusiyanın Maliyyə Naziri neftin qiymətinin artımını müvəqqəti adlandırır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lənkəranda 3 yaşlı uşaqda AIDS virusu tapılıb. Lənkəran rayonunda immun çatışmazlığı xəstəliyinə yoluxanların sayı 162-yə çatıb. Rayonda bu xəstəliyə yoluxmuş bütöv bir ailə də var. Azərbaycanın cənub bölgəsində AIDS-ə yoluxan ilk xəstə Lənkəranda 2000-ci ildə aşkarlanıb, 9 il ərzində bu xəstəlikdən 22 nəfər ölüb. Masallıda 52 nəfər, Astarada 46, Lerik və Yardımlıda 3 nəfər AIDS xəstəsi var. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Lənkəran Regional Diagnostika Laboratoriyasından veriblər. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün İraqa tarixi səfəri davam edir. Son 30 ildə İraqa gəlmiş ilk Türkiyə Prezidenti olan Gül bugün İraqın Kürd regionunun başnaziri Barzani ilə görüşməlidir. Dünən Abdullah Gül milliyyətçə Kürd olan İraq Prezidenti Talabani ilə görüşmüşdü və onu Kürd Fəhlə Partiyasını bağlamağa çağırmışdı. PKK İraq prezidentinin çağırışını rədd edib. Dünən İraq prezidenti Cəlal Talabani Bağdatda Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'lə mətbuat konferansında PKK'ya müraciət elədi ki, Türkiyə qarşı döyüşməyə dayandırsın ya da İraqı tərk eləsin. İndi Kürd Fəhlə Partiyasının sözçüsü Əhməd Dəniz deyib ki, İraq prezidentinin belə bəyanatlar verməyə səlahiyyəti çatmır. Dənizin sözlərinə görə onlar əmri Talabanidən almırlar. Rusiyanın Maliyyə Naziri Aleksey Kudrin deyib ki, neftin qiymətinin dünya bazarında indiki artımı müvəqqətidir. Rusiya arxayınlaşmamalıdır. Mart ayında neftin dünya birjalarında qiyməti 30% artıb. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı bildirir ki, keçən il dünyada edamların sayı artaraq 2390-a çatıb. Hesabata görə bu edamların 70% Çinin payına düşür. İranda isə 350 adam edam olunub. Hesabata görə yaxşı xəbər isə odur ki, Özbəkistan ölüm hökmünü qadağan eləyəndən sonra Orta Asiya ölüm cəzasından azad regionlar sırasına qoşuldu. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Belarus yeganə ölkədir ki, burada ölüm cəzası ləğv olunmayıb. Keçən il burada 4 adam edam olunub. Amerikada isə 37 adam edam edilib, bu da 1994-cü ildən bəri ən aşağı göstəricidir. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyib ki, Ukraynanın qaz tranzit sistemini yenidən qurmaq planı Rusiyanın əleyhinə yönəlməyib. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın bu həftə Avropa Birliyi ilə müzakirə elədiyi layihələrdə Rusiya iştirak eləyə bilər. Bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Ukrayna ilə Avropa Birliyinin birgə planı haqda dedi ki,
Aydındır ki, bu qaz yalnız Rusiyadan alına bilər. Ancaq bu məsələni bizlə heç kim müzakirə etməyib.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə bildirdi ki, Rusiya Ukrayna ilə hökumətlər arası qaz danışıqlarını qeyri-müəyyən müddətə təxirə salır. Medvedev səbəb kimi Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasındakı razılaşmanı göstərir, Rusiya bu layihələrin iştirakçısı olmaq istəyir. Avstriya prokurorluğu bugün deyib ki, Çeçen müxalifətçisini öldürməkdə şübhəli sayılan iki nəfərdən birini Polşa Avstriyaya verib. Həmin şəxs Polşada keçən ay həbs olunmuşdu. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun təhlükəsizlik xidmətində çalışmış, 2006-cı ildə isə Avstriyadan sığınacaq istəmiş Umar İsrailovu Viyanada yanvar ayında küçədə güllü ilə vurmuşdular. O işgəncələrin Ramzan Kadırovun əmri ilə verilməsi ittihamlarında əsas şahid idi. Heyvan əti yiyənlərdə müxtəlif xəstəliklərdən, o cümlədən ürək xəstəliyindən və xərçəngdən ölüm ehtimalı daha yüksək olur. Bu nəticəyə Amerikanın Milli Xərçəng İnstitutu yeni araşdırmasında gəlib. Araşdırma yarım milyon insanı əhatə edib. Araşdırmaya görə kişilər arasında ölümlərin 11%-nin, qadınlar arasında 16%-nin qabağını almaq olardı. Onların ömrünü uzatmaq olardı, əgər bu insanlar ət yeməyi azaltsaydı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir dinləyicilər, bizə yenidən qoşulanları, bizə yenicə qoşulanları salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasından işdən sonra proqramında mən Xədicə İsmailovayam. Verilişimizin ikinci saatıdır. Və verilişimizin birinci saatında biz Azərbaycanın indiki geosiyasi durumu və Rusiyanın mövqeyinin zəifləməsi barədə danışdıq. Politoloq Ərəsin Nuruçlu belə deyirdi və həbsdə olan jurnalistlər üçün Novruz marafonu barədə söhbət gedirdi. Mirzə Sakitin amnistiya aktından imtina etməsi barədə danışıldı və ismarışlar gəlib. Təəssüf ki, biz onları efir vaxtında oxuya bilmədik. Salam Sakit bəyən, fikrini bəyənirəm. Onların belə amnistiyası daldan atılan daşdır. Sakit bəy, günahsız cinayətkarları Allah günahsızdır, cinayətkarları Allah cəzasına çatdıracaq. Necə ki, buynuzsuz qoçun haqqı buynuzlu qoçda qalmaz. Belə bir ismarış var. Və daha bir nəfər deyir ki, xəbəri olsaydı, Novruz marafonuna o da qoşulardı. Yəqin ki, o Emin Hüseyni ilə əlaqə saxlayıb sonradan, yəni, biraz gecikmiş yardımını əsirgəməz. Və bir ismarış da gəlib, ikinci saatın əvvəlcədən elan olunmuş mövzusu haqqındadır. İkinci saatda biz, indi hazır qarşıdan gələn saatda biz Eurovision-a Azərbaycanın töhfəsi və ya Azərbaycan şov biznesinin ixrac potensialı barədə danışacağıq və qonaqlarımız Soy Production şirkətinin rəhbəri prezidenti Oktay Əliyev və bəstəkar Eldar Mansurovdur. Hər ikinizi salamlayıram.
Salam əleyküm.
Və artıq sizə ismarç var, sizləri salamlayıram. Deyir Məhərrəm. Xədicə xanım, mən ikinci saatda olacaq qonaqlarınıza sual göndərirəm. Necə bilirsiniz, özünü fars adlandıran bir şəxsin Eurovision-da öz mahnısı ilə Azərbaycanı təmsil etməsi nə qədər məqsədə uyğundur? Axı, bizdə ondan daha səviyyəli bəstəkarlar var, Məhərrəm sual verir. Və bu barədə biz daha sonra danışacaq yəqin ki, müzakirə zamanında. Əvvəl, necə bilirsiniz, mahnıya qulaq asaq. Çünki
təbii.
Qulaq asaq
görək nə olar.
Bəli, always on my mind. Azərbaycanı Eurovision Moskvada keçiriləcək Eurovision 2009 müsabiqəsində təmsil edəcək mahnı budur Aysel və Araşın ifasında. Və mən əvvəl bəstəkarın rəyini öyrənmək istəyərdim mahnı ilə bağlı, amma rəyi deməmişdən əvvəl öncə istəyərdim bu barədə indiyə kimi söylənilən fikirləri deyim. Belə deyirlər ki, mahnı sadə və bəsit olduğu üçün yadda qalandı. Mahnı ifaçılardan biri Azərbaycan Respublikasından, o biri isə İran Azərbaycanlılarından olduğu üçün bu hardasa parçalanmış xalqın bir bütövləşmiş səsini tərənnüm edə bilər, belə şərhlər də var. Digər tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan musiqisinin orada əsər əlaməti yoxdur. Belə rəylər də var. Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim.
Siz bayaq dediyiniz o şeylərə özünüz inanırsınız.
Mən bir
yox,
tərəf
qalmalıyam. Yox, məsələn, streçli bir sualda. Yəni ki, biri deyir ki, İran Azərbaycanlısıdır. Nə bir vallı, mən istəyirdim, o gedə gəlib oturuyordu qabağımda, bir Azərbaycanlısı danışım, yox, Azərbaycanlısı doğrudan bir deyir. Əgər bu Azərbaycanlısı çıxartsınlar bunu efirə.
Amma fərqi varmı ki, yəni?
Fərqi? Mən bərə başa düşürəm ki, Azərbaycanı dünya hər yerində Azərbaycanlılar tərənnüm edəsinlər. Əgər legionerlər tərənnüm edilsə, onda gəlinlərə götürək gəlir, mən bayaq dedim, bəs Stingi götürək, Madonna ilə oxusun və yaxud da nə olar?
Yəni
Azərbaycan
bu
Azərbaycan maykasını giyəcək, bir də Azərbaycan gerbiyinə sinəsində çıxacaq deyəcək ki, Azərbaycan. Bir də futbolumuzda var da Pereira, Əlibəlayeviç, Məmmədəliyev. Qapqara oğlanlardır. Görürsən bu Azərbaycanın tərənnüm eləyirlər. Braziliyalıdır Azərbaycanın tərənnüm. Bu da indi bəradə nə verə bu indi bu günləri dəbdədir belə bir şey. Mən belə gəlir ki, bizim özümüzün belə-belə hərəkətlərlə bizim Azərbaycan musiqimizin özü yavaş-yavaş itir.
Və
yaxud tərəfə. Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan deməli, sənətçiləri itir.
Amma musiqinin özünün...
Bu bir tərəfi, bir də çərçə verir, bu bir tərəfi. İkincisi də odur ki, mən valla tanımıram, o gedənin də o qızı tanımıram. İş verir mənim aləmdə, deməli, bu qız deməli zəif oxuyandı ki, yəni buna qoşublar, o anaşdır, nədir gedədi?
Araş.
Hə, Araş, hə. Yəni ki, bu qız özü zəif oxuyandı ki, o uzadı, oğlanı qatıblar ona. Yəni, onun hesabına silə qızı çıxarsınlar ortaya. Sabah da Bakıya gəlin, sonra Araş yaddan çıxacaq. Deyəcəklər ki, bu qızın adı neydi? Aytan?
Aysel.
Aysel, hə. Aysel getdi, qarib gəldi oradan, məsələn üçündə. İndi bunu bir sən, mən başa çıxmıyam, bunu kimi alladırlar? Əgər mən muzikantamsa, mən əgər Eldar Mansuromsa, mənim gözüm də var, qulaqlarım da var, azdan çoxdan savadım da var. Heç olmasa 5 sinif qutarmışam. Bunu ilə mənə aldatmaq olmaz axı. Bunu nəyini mi istəyirlər bunu ilə? Hələ gərək mütləq, gərək edəsən ki, birinci yerə. Mən həmşə demişəm ki, yer davası eləməyin. Ay, birinci yer götürməliyik, ay, mənəm nəyini məliyik. Mənim aləmdə gedin, elə iştirak edin ki, yadda qalın. Elə yadda qalın ki, qoy, neçə illərdən sonra da düşünlər ki, bax, Azərbaycan gəlmişdi, bax, bənə ki, gözəl, məsələn, çıxış elədilər, bərə filan bir şey. Yəni ki, Azərbaycandan Azərbaycanlı iyi gəlirdi. Əgər Azərbaycanlıdan gəlirdi, İngilis mənsudur da. Azərbaycanı xaricdə Azərbaycanca. Alim Qasımov İngilis çox yer, muğamları xaricdə, alim hamını başa yer. Əzizə Mustafazadə İngiliscə şey çalır, ham onu şey eləyir, başa yer.
Siz nə düşünürsünüz, Oktay bəy?
Təbii ki, Eldar müəllimin dediklərində çox böyük həqiqətlər var. Ən azından ona görə ki, Eldar müəllim son dövrlərdə, mən əvvəlləri bilmirəm, yəni 60-cı, 50-ci illərdə. Amma təxminən 70-ci ildən üzüb bəri yeganə bəstəkardır ki, mahnıları Azərbaycan sərhədlərini keçib və dünya estradasında ifa olunur. Bu faktdır, çünki bunu biz eşitmişik və sözün açığı mən eşitdikcə fəxriyəm. Bu söhbət Türkiyədən getmir. Söhbət bu İspaniyadan, İtaliyadan, o cümlədən Rusiyadan və hələ elə ölkələrdə var ki, mənim xəbərim yoxdur. Yəni bu həqiqətən çox sevindirici haldır və buna görə də Eldar müəllimin belə müzakirə eləməyə haqqı var. Bu o digər hansısa bir bəstəkarın bu fikirləri deməkdə ola bilərdik bir balaca mən şübhə ilə yanaşam. Çünki dünya estradası və dünya estradasında bu günlə qəbul olunur. Eldar müəllim bunu çox yaxşı bilir. O ki, qaldı Araşa, sözün açığı Araş Azərbaycanlıdır. Və sadəcə olaraq bir müddət əvvəl yəni iki yerə parçalanmış Azərbaycanın cənub hissəsindəndir. Və mən çox istərdim ki, o həqiqətən də Azərbaycanca öz müraciətlərini orada eləsin və o öz azərbaycanlılığını orada sübut eləsin. Yəni ancaq Eurovision-a getmək xatirinə özünü azərbaycanlı edib sonra gələcəkdə digər xalqların nümayəndəsi kimi təqdim eləməsin. Həqiqətən də azərbaycanlı kimi. Məsələn, bu sevindirici haldır. Bunu ermənilər də belə addımlar atırlar. Məsəl üçün orada Şarlaznavrlar tapırlar, Rozi Armenlər tapırlar və sairələr tapırlar. Şeri heç Ermənistanın üzünü görməyibdir, amma onu hamısına Ermənistan yapırlar. Hətta o vaxtlar uşaqlar evində çoxdan böyümüş Ayvazovskini onu da erməni elədilər. Heç bilmir atası anası kimdir.
Ya, amma indi fərq eləmir kim hansı millətdəndir, amma məzmun baxımından mən istəyərdim ki rəy öyrənəm. Yəni o mahnının özünün məzmunu nə dərəcədə Azərbaycanı təmsil edir.
Mən sizə bir şey deyim. Yox, nə tərəcə yani, şey deyim. Siz Azərbaycandan bir dənə Eurovision-a ildə bir dəfə belə bir fürsət əldən düşür. Sabah gedək hər hansı bir digər xalqın nümayəndəsini gətirək. Bu qədər ifaçılıq, bu qədər sənət olan Azərbaycanı biz qoyaq qırağa gedək kimisə gətirək. Yəni bu düzgün deyil. Amma Araşın həqiqətən də azərbaycanlıdırsa, yəni onun ora getməyə haqqı var və o qız da, yəni Yeni Ulduzun iştirakçılarından biri olan Aysel də ona qoşulub gedir. Və təbii ki, burada çox böyük ümidlər var ki, hardasa 80% Araşa görə, bir 20, bəlkə də 15% Aysel'ə görə ön hissələrdə qalib deyə bilmərəm. Biraz çətindir. Çünki burada siyasi faktorlar çoxdur və özünüz də bilirsiniz ki, bu Eurovision-da bu daha çox oldu. Yəni Gürcüstanın Putin haqqında oxuduğu mahnı və ona görə də Gürcüstana yox dedilər, Rusiya buraxmadılar. O cümlədən bundan əvvəlkində Vera Serduçkanın Rusiya haqqında olan mənfi mahnıda mənfi münasibətləri, o cümlədən ermənilərin Amerikadan bir rock qrupun ora getməyə can atırdılar, hansı ki onlar erməni genotsidi haqqında mövzu qoymuşlar və bunun əleyhinə birinci türklər qalxdı və indi digər bir iki ekiz bacı göndərirlər. Onlar sırf milli folklor üslubundadır. Amma Eldar müəllim, başdan ayağa zurna var. Başdan ayağa mahnıda yallı elementləri var. Və o cümlədən kliplərində isə demək qız ikisi əl-ələ qoşalaşıb dururlar və böyük bir qayadır. Qayanın üzərində Qobustan qaya rəsmlərində olan rəsmlər başlayır hərəkət edib rəqs eləməyə. Yəni Qobustanın həmin o rəsmləri orada qayanın üstə rəqs edir və bunlar təbii ki, artıq bunu
sözbə qüvvət, bax, bəli, biz gəlib belə bir şey eləyəydik, ora göndəriydi. Biz oturmuşuq, evropeyski, amerikanski mahnı aparıq ora. Onlar amma, onlar da belə baxanda müraciət edirlər xaricilərə, yəni ki, Azərbaycanın musiqisini
bir getirib aparıq ora. Bir bəndini onlar ingiliscə oxuyublar, bir bəndini erməncə oxuyublar.
Başa düşür, amma deyirsən, bu hərəkətlər zatda eləyiblər. Hamısı Azərbaycanın da. Biz özümüzün ora ora bu mal, biz öz malımızı istifadə eləmirik. Verir, 200 eləyin, sonra da başlayıq dalca danışmağa ki, neyə görə biz bizim onlar eləncə çıxışlar.
Yaxşı, Eldar Bey, bəs Azərbaycanın Eurovision-a göndərdiyi mahnıda milli musiqi elementləri varmı?
Hani?
Yəni bu dinlədiyimiz.
Mən eşitmədim. Əgər orada bir daha dınqırı vardırsa, o da özbə elementini oxşuyurdu, taziki oxşuyurdu. Yəni ki, deyirsiniz, tarzı.
Yəni o Azərbaycan musiqisinin elementi deyil.
Mən valla eşitdiyimə görə, orada bir daha dınqırı Azərbaycan da elementi
olur. Çox gizli saxlandığı üçün, yəni sözün açığı, bizdə biraz Eurovision haqqında olan məlumatlar çox gizli, çox məxfi saxlanır. Mənim üçün həqiqətən maraqlıdır. Bəstəkar bildik, araşdı. Bəs o ifaçılar kimdir? Bax, orada tar hissəsi var. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, onu kim ifa edibdir?
Aha. Amma gizli saxlanılan təkcə bu məqam deyildi.
Çox məqamlardır.
Bir çox məsələlərlə bağlı narazılıq var bu Eurovision məsələsində. İfadə olunub ki, misal üçün, bir çox ölkələrdə ifaçılar və Eurovision-a gedəcək mahnını SMS-lərlə səs verməklə seçirlər. Bu tamamilə şəffaf bir proses olur. Amma Azərbaycanda bu baş verdi mi? Bəlkə biz izləməmişik.
Mən bilmirəm, burada sənətkarımız Eldar müəllim seçəndə o seçmə.
Nə çağırdılar, nə bir yerə, nə bir şey. Valla, bundan sonra çağırsalar da gələcəkdə tak etməyəcəm.
Mənim xəbərim yoxdur.
Çünki bənə bilsən, mən özümə görə demirəm. Yəni, Azərbaycanda sənətkarlar var, yəni ki, bəstəkarlar var. Bir bəstəkar iştirak eləmiyib orada. Heç kim bilmir kim iştirak eləyib orada.
Yəni seçimi kimin elədiyi bəlli deyil.
Mən eşitdiyimə görə Ukraynalılar var imiş orada.
Ukraynalılar keçən ildə.
Bu ildə.
Moldovanlar yox idi orada.
Oğlum, mən
heyf.
Eldar müəllim, biz keçən il gedən mahnını dinləmişdinizmi?
Hə.
O mahnı necə, nə dərəcədə Azərbaycanı təmsil edirdi?
Hələ bunun tayıddı.
Biraz orada indi muğamda hissə var idi, nəsə belə bir balaca bir hissə var.
Orada əvvəldə bir, yox, onun axırda muğam yox, o da şeytan oxuyur muğam saat. Sonra dedi, bu ne olan şeydir? Muğam bağlıydı, şeytan ayağında. Demek şeytan musikisiydi. Yok, sonra paltarını zaten değiştirdiler. Tezeden düzelttiler bunu. Yani bir samsın nereli gelir diye. Bu sen muğam bilmemeydi. Milli musikini. Yani ki bu gecelerin biri, gecelerden bizimkilerden biri muğam okuyanıydı. Samir'di diye sadı. Elnur Yevropeski, böyle tahsil almış oğlandı. Klasik okuyor, sonra ne okuyor?
Ama ben bilmirdim sözün açığını.
Ama klasik, hemen... Asaf Zeynal'da okuyordu burada. Yani bu adamı, ne diyeyim size, yani ki milli musikiden haberi yoktu. Yaxşı, o bir yana, Göhər mesela, sen zaten yazıp mesela mahnı, o çalışıp ki, çizde Yevrovizyon için, yani Yevrovizyon için
sizde bir mahnı yazsın.
Yani onlar başa düşsünler, yaxşı onu da razıyam, İngiliz dilinde dediler, Qanadca dediler. Mənim ən çox yadımda qalan o konkursdan qənətlərdir. Yəni ki, başqa şey yadımda qalmadı açığı.
Mən kreativ var imiş də.
Maraqlı məqamlardan biri də o keçən ilki mahnı ilə bağlı o idi ki, sırf rock mahnısı seçilmişdi. Muğamla qarışdırılmış, sintez olunmuş rock mahnısı seçilmişdi. Və orada seçim aparıldığı iddia olunurdu ki, yəni SMS-lərlə və s. bu seçim aparılıb. Amma maraqlısı budur ki, Azərbaycan dinləyicisinin və Azərbaycan seyircisinin seçimi olaraq təqdim olunan bir janr.
Harda SMS olmuşdu?
O konsert keçirilirdi və orada deyilirdi ki,
SMS
olan heç nə olmamışdı. Artı ona konsertdə təqdim olundu ki, bunlar gedir və mahnılarda budur. Və
sələm. Bizə də keçən illəri.
Olmayıb.
Keçər bizə də 3 dəfəri təqdim edədilər. Yəni ki, dedilər ki, bu üçündən biri, bax siz müsbət edin, seçəcəksiniz. Üçündən biri də bəli idi ki, üç dədim, biri qrup idi, rock qrupu idi, biri o qızı da oxuyar, mənim kimdir, biri də bu duet idi, Elnur da, o Samir.
Bəli.
Bunların içində sırf bəli baxanda, məsələ var, kör gör,
bəli.
Sırf bunların içində, bəli, üçünün içində fərqlənən bu duet idi.
Yəni, məndə doğulan sual ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın Eurovision-də rock mahnısı təmsil edirdi. Rock üslubunda mahnı təmsil edirdi. Amma Azərbaycan telekanallarının heç birində rock mahnısı eşitməzsiniz siz. Yəni, çox nadir hallarda olar belə bir hal. Sizcə bu bir qədər təəccüblü deyil mi?
Təəccüblüdür, kənişdə.
Təbii təəccüblüdür və təbii də ki, maraqlıdır. Biz siz nəyə görə? Bax, Eldar Məlimgirin gəncliyi dövründə, yəni çox böyük, belə çox böyük modern işlər görürdülər. Yəni,
o vaxt rock vardı.
Rock var idi, sonra rock qruplar vardı və maraqlı idi və hətta o rock qruplarda...
söndü.
Hə, və çox maraqlı idi. Ondan başqa da caz musiqisini götürürdülər, amma caz musiqisini el eləyirdilər ki, içərisində istəyirdi ki, bunu Azərbaycanlar ifa eləyir. Və burada bizim elementlər var, bizim duyğumuz var, bizim istəyimiz var. Və bu da onlar üçün maraqlıdır. Amma onların elədiyini, elə bilin ki, məsəl üçün, qamburger... Və bunu pişirirlər də, almanlar bunun mütəxəssisidir və yaxud pizzanı italyanlar kimi pişirən yoxdur. Mən pizza pişirib aparıramsa ora, elə bilə. Bu yaxşı olmayacaq, amma onun içinə hər hansı bir Azərbaycan elementlərindən qatanda bu onun üçün fərqli olacaq.
Qoğaldan zaten qatan, doğru olur, əntiyyə.
Fərqli olacaqdır.
Pizza plus qoğal. Və xəttə Gövhər Həsənzadədir, bəstəkar, keçən Eurovision-da Azərbaycanı təmsil etmiş mahnının müəllifi Gövhər Həsənzadə. Mümkünsə qulaqlıqlarınızı sizlə taxın ki, Gövhər xanımı eşidərsiniz. Gövhər xanımı eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm, sağ olun, mələyikim.
Hər vaxtınız xeyir, keçmiş bayramınız da mübarək.
Çox sağ olun sizinlə bahəm, əsaslar olsun ki, bu günləri çox heyf olsun ki, mən gəlib o özümü çatdıra bilmədim. Amma bizim, mənim sevimlim, həm Eldar Mansurova, həm Oktay Əliyevi bağırma basıb öfürəm. İndi deyəcəklər, bu üçlük sözsüz ki, hamısı eyni söz deyəcək, yəni etin içiyasına, üçü də eyni fikir.
Sən tərkləmə istəyirsən.
Göhər xanım.
Yox, əslində Oktay müəllimin mahnı ilə bağlı müsbət fikirlərini eşitmək ümidində idi.
Göhər xanım.
Bəli.
Axırda bizim üçümüzü göndərəcələrə yevrəmişinə.
Valla
sözün açıqı. Yəni sən bəstəkarı sanılarsan, Oktay da mən oxuyacaq. İntihasın şeytanın cinib sahib böləri intihasınız.
Valla Allah köməyimiz olsun. Allah hamımıza kömək olsun ki, bu illəri əsas yenə də deyirəm ki, hər birimizin ürəyində əgər bir narahatçılıq varsa, ancaq bu bizim özümüzü, yəni Azərbaycan üçündür, bizim sənətimiz üçündür. Yəni heç kəsin burada şəxsi münasibəti öz prizmasından baxaraq öz zövqünə uyğun deyil. Və sözsüz, Eldar müəllim bu günləri doğrudan da hər dəfə qeyd eləmişəm ki, bizim pedaqoq bəstəkarlar içərisində, yəni mən bu günləri Eldar müəllim nə deyirsə, hansı iradə də göstərirsə gəl, mən onu yüksək səviyyədə qəbul edirəm. deyirəm, necə deyirlər, böyüyümüzdür. Yəni Eldar müəllim bilir nəyi deyir. Çünki biz orta nəsil da olsa, Eldar müəllim yəni sənətkarlar görüb, müsabiqələr görüb. Yəni mən bir şey qeyd edeyim ki, biz Belqradda olanda, bunu həmişə demişəm, yenə də deyirəm, Belqradda olanda biz avtomobildə biz aparırlar növbəti repetisiyaya gedəndə yolda gördüm ki, çox mənə tanış, çox xoşuma gələn belə gözəl bir ritmlərlə musiqi gedir. Çatmadı mənə. Çünki Belqradda o öz dillərində ifa edirlər. Birdən dedim, ay Allah, bax bu mənə çox doğma gəlir. Gördüm Eldar müəllimin Bayatılar mahnısı. Orada o oranın öz ansambl tərəfindən ifa olunur radioda. Başladım qışqırmağa ki, bax bu bizim mahnıdır, bizim bəstəkar falan filan. Yəni o qədər mənim üçün fəxr olması bir haldır. Yəni bizim bu günləri bəstəkarların, böyük sənətkarlarımızın xaricdə, Avropada mahnılarının ifa olunması böyük bir şey deyil. Yəni ki, necə oldu getir çıxdı oru. Çoxdan bu var. Çoxdan Azərbaycan sənəti Azərbaycan hüdudlarına da çıxıb, hər şey də var yüksək səviyyədə. Eləcə də mən qeyd eləmək istəyərdim ki, özüm Münsiflər Heyətində olduğum Yeni Ulduz layihəsi, bu günləri Yeni Ulduz müsabiqəsi layihəsi, bu günləri mənim olduğumdan maşdabına görə səviyyəsini görür, nə qədər fərqlənir. Yəni, bugün də oradan da mən ifra baxanda görürəm ki, əməlli başlı şov gedir. Yəni, oradan nə mən bugün iştirak eləmirəm, nə bir əməyim yoxdur ki, durum yalandan tərifləyim. Bu günləri Azərbaycanın daxili mətbəxində, daxilində Azərbaycanın öz peşəkar sənətkarları tərəfindən Avropa standartlarına uyğun məhsul hazırlanır və bunu bütün əminliklə deyirəm ki, hardasa sıradan, yəni Azərbaycanın hansısa bəstəkarlarından biri görəsənsə də gedib keçənlər bu səviyyəni göstəribsə, gəl, bu o deməkdir ki, gövhərdən də güclüdür, gövhərdən də peşəkar burada insanlar var ki, heç bir Ukrayna filan filan filan cəlb olunmadan, heç kəsi kənardan gətirmədən bizim özümüz öz məhsulumuzu bugün Avropa səhnəsində layiqincə təmsil etməyə, göstərməyə hər şeyimiz var. Bəli.
Göhər xanım, bəs nə əcəb Azərbaycandan bir bəstəkarımı və yaxud bir sənətçidimi çağırıb təklif eləmirlər ki, hansı ölkəni təmsil eləsin?
Sözün açığı elə birinci onu deyərdim ki, hələ bəstəkarların alacağını salamat eləsin, kənarda qalsın. Keçən illər Göhərin boğazını cırdığı da o idi ki, Azərbaycan mütəxəssisləri ancaq Azərbaycanı təmsil eləmək üçün cəlb olunmalıdır. Çünki burada başqa bir söhbət var. Yəni, milli baxımdan, prizmadan, vətəndaşlıq borcu filan bizim buna münasibətimiz başqa cür olacaq. O pulla muzlu başqa şeydir. Yəni, belə layihələrdə muzlu ilə işləməyən tərəfdə heç vaxt olmamışam. Amma hər şeyi bir kənara qoyaq. Elə sadəcə bir cədərlə o sualı vermək lazımdır ki, bu günləri təşkilatı komitə hansı bir şəxsi münasibətdən, hansı bir naməlum priçinadan, yəni səbəbdən bir dəfə gedib gələn bu layihənin içərisində birinci günə, axıncı günə qədər olan yeganə mütəxəssis görərsən zədə nəyə görə bu illəri ümumiyyətlə heç bir formada, heç bir kənardan bir köməkçi kimi, bir hansı bir təcrübəli bir insanın bir məsləhəti kimi niyə cəlb olunmayıb? Yəni burada nə maraq var idi? Yaxşı, Eldar müəllimin vəzifəsi, işi, gücü, yəni keçən illəri o boyda səy göstərdi. Ola bilsin ki, vaxtı yoxdur və ya müəyyən səbəblər ola bilər.
Oktay
müəllimin öz layihəsi, öz işi. Göhər bu günləri heç bir işlə cəlb olunmayıb. Yəni Göhər birbaşa bu il, Göhərin adı ancaq bu layihə ilə hallanır.
Göhər xanım, seçənlər arasında təxminən bilirsiniz kimlər var idi?
Vallahi xəbərim yoxdur sözüm açıq. Kimlər var?
Mən eşitdiyimə görə Fərhad Bədəlbəyli idi, Murad Adgözəlzadə idi. Yəni, musiqiçilərdən bunları eşitmişəm.
Yəni, seçim olub. Necə olursa olub. Biz indi onu müzakirə etməyəcəyik. Yəni, biz orada olmamışıq axı. Amma seçiləndən sonra, yaxşı bir adamdan soruşmazlar ki, bu kənddə, o kəndə sən gedib gəlmişsən də. Bu yolda axı biz olmuşuq, biz bilirik ki, keçən il bizim başımıza gələn o ninojnu, lazım olmayan, vaxt aparan və hardasa bizi birinci beşlikdə, üçlükdə olmamağımıza səbəb olan nüansları bu illəri biz soruşmaq lazımdır ki, biz nəyə vaxt sərf eləməyək, nəyin üzərində daha çox işləyək. Keçən il nə səhvlər var idi, Göhər, harada bildirədiniz, nəyə görə, bax bu nəyə görələr, niyə biz bir soruşan olmadı?
Bəlkə Göhər xanım elə hesab edirlər ki, səhvlər çox olub deyə sizi cəlb eləməsinlər.
Göhər xanım bəyəm layihəni hazırlayırdı, bunu təşkilat, keçən il kimlər təşkilatı komitədə olub, bu ildə onlardır. Yaxşı, Göhər yoxdur, indi keçən ilkindən yaxşı mı musiqi nömrəsi proyekti çıxartdılar? Hanı layihə? Hanı Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının keçən ilki 8 min nəfərin əlin göyə qaldırıb əl çaldığı o böyük salondan verdiyi rəy? Hani insanların müzakirəsi? Keçən illəri şeytanın müzakirəsi getdi, muğamın müzakirəsi getdi, vakalı müzakirəsi. Yəni ki, yaxşı tərəfi, pis tərəfi, amma müzakirə olunurdu. İnsanlar bugünləri Azərbaycanın imicini, Azərbaycan vətəndaşları buna laqeyd baxa bilməzlər. Bu Azərbaycan çıxır ora. Burada kimsə Əli Vəli Gövhər və həm keçən illəri biz Avropada turnedə olanda və ya Belqradın səhnəsində orada Gövhər soruşan var idi ki, mahnı kimindir, Gövhər kimdir burada? Orada baxırdılar ki, Azərbaycan və səhərəcən insanlar yatmamışdı. Nəyə görə? 43 ölkənin arasında Azərbaycana 2 nömrə qalmış, hamının ürəyi əsirdi ki, biz görən layiqincəmi, Azərbaycanın adına mı layiq biz orada nəsə göstərəcəyik? Şükür olsun ki, şükürlər olsun ilk addım idi. Qüsurlarımızı yəqin ki, hər kəs bizə keçər, təcrübəsizliyimizə keçər və bunun görünən görünməyən maniyyə tərəfləri var idi. Hansın ki, bu il düzətmək olardı. Amma çox əfsuslar olsun, mənə heç kəs belə bir gözü bağlı bir milliyyətçi kimi heç kəs qələmə verməsin. Amma çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bugün efirdən də görürük ki, layiqincə Avropa standartlarına uyğun layihə də var. Bizim Eldar müəllim elə başda olmaqla böyük sənətkarlarımız da, təcrübəli insanlarımız da var. Bizim heç kəsə ehtiyacımız yox idi ki, bu illər kimisə gətirək.
Alternativ layihə var idi mi?
Alternativ layihə bizim hər birimizdə var. Bugün hökumət tərəfindən fəxri ada layiq görülən, xalq tərəfindən sevgiyə layiq görülən Azərbaycan, ömrü bu Azərbaycan tamaşaçısı, ən tələbkar tamaşaçı olub, zövqü də çox yüksək olub. Bu adlara layiq görülən insanlar, təcrübəli insanlar, heç biri bugünləri o dərəcəyəcən aciz, zəif deyil ki, Eurovizyaya səhnəsinə bir sənət əsəri çıxarda bilməsin. Mən buna inanmıram. Bunu mən əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan bugün hər bir səviyyədə, yüksək səviyyədə xarici səhnələrə deməli çıxartmağa, layihə çıxartmağa gücü də, imkanı da, şəraiti hər şey var.
Sadəcə məsələn bu məsələ ilə bağlı fərqli fikrim
var. Bəli, mənim fərqli fikrim var. Gövhər xanım, əgər bu müsabiqə, yəni Eurovision bu müddətdə hər hansı bir günlər olsaydı, yəni məsəl üçün götürək də, müğənnilər üçün o qara təqvimdə olan məhərrəmlik ayı olsaydı, onlar buna hazırlaşardılar. Amma indi heç vaxt, heç vaxt onlar buna getməyəcəklər. Çünki onların maraqları bugün başqa yerdədir.
Və bu, sözün açılı, Oktay müəllim seçmədiyi bir insan əgər bugün Eurovizyaya səhnəsinə gedirsə, bu o deməkdir ki, Oktay müəllim özü kiməsə əgər yüksək rəy deyirsə, onu verərdilər Gövhər Həsənzadə, Eldar müəllim və başqaları onu hazırlayıb göndərə bilərdik.
Yox, hazırlayıb
göndərə bilərsiniz. Bizim bugün araşa ehtiyacımız yoxdur.
Əzizim, mən razıyam, araşa ehtiyacınız olmasın. Bir arada bir müsabiqə oldu, bu 2 il bundan qabaq, sentyabr ayıdır təxminən, ya 1 il qabaq. Müraciət elədilər, bilə bilmən, Özbəkistandaydı, Qazaxstandaydı, nəysə, Eyyub Yaqubova müraciət eləmişdir. O demişdi ki, müsabiqənin vaxtını dəyişmək olar, mənim toyum var ayın 25-i.
Mən bununla tamamilə razıyam. Nəyəngi bu layihə? Çox şeydən.
Yaşası deyil.
Ona 28-i gedim, 25-i toyum var. Və salam.
Ya bu var, bu var. Bu mənfi.
Ona görə də mütləq gəncləri ora göndərmək lazımdır.
Gənclər, mən yenə də deyirəm, bizdə var, material var, lazım deyil. Kimsə qapsın deyək ki, ay bala, biz filan yerə gedirik, neyini yək? Deyər ki, sən keçən il neynəmişdin, bu il də ondan elə də. Keçən illəri sən kimsə qapsın deymişdin. Bəs adamdan onu soruşarlar, bəs səninki ilə keçən il. Aranjmanı 4 ölkədə elətdirdilər. Hansı getdi? Yaşar Baxışın Azərbaycan variantı. Mahnının neçə ölkədə zakat öncə? Hansı
yaxşı,
getdi,
bu mahnı tar hissəsini kim çalıb, Gövhər xanım?
Qadan
alıb, heç mənim olayım. Onu da bilirsiniz.
Maverda İranda yaşayan İtalyan çalıb Maverini.
Amma ki, gəlin bir şeyə ümidvar olaq ki, bu indi bizim daxili mətbəximizdir. Ürək ağrısı çəkərək bunu deyirik. İstəyirik yaxşı olsun. Hamı istəyir yaxşı olsun. Və mən yenə də ömrümün sonuna qədər də deyəcəm, Azərbaycanı xaricdə təmsil etmək üçün Azərbaycanın layihəsi daxildə Azərbaycanlılar tərəfindən hazırlanmalıdır. Vəssalam.
Hər halda Gövhər xanım, yəqin ki, burada söhbət milli faktordan getmir də. Yəni insanların milli kimliyi, milli mənsubiyyət
keyfiyyət göstəricisi deyil. Gövhər xanım, araçdan söhbət gedirsə o Azərbaycanlıdır.
İndi milli mənsubiyyət
Azərbaycanlıdan söhbət getmir. İndiyənə sən deyirlər ki, biz bilmirik Avropada neyniyək. İndi deyirəm ki, Azərbaycan böyük bir qurumu olan Bəstəkarlar İttifaqı var. Bəstəkarlar İttifaqının da rəhbəri bugün Firəngiz xanım Əlizadə Avropanı artıq öz əsərləri ilə necə lazımdır tanış edən, böyük qiymətə malik olan Avropada ki musiqi, zövq və inkişafla çox böyük tanışlığı olan təcrübəli insandır. Yaxşı, biz hamımız bilmirik də Avropada nə baş verir. Sadəcə olmazdı mı bəstəkarlar ittifaqına müraciət edərək oradan hansısa bir bəstəkarlara bircə kəlmə ilə yetərli idi ki tapşırıq verilsin ki layihə hazırlayın.
Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki bu mahnıya səs verəcək adamlar müxtəlif Avropa ölkələrində sadə adamlardır. Yəni
oxusun da bizi də valla sevən sadə adam idi.
Pop musiqisinə və yaxud da ki yəni daha populyar olan musiqiyə daha tez səs verəcəyi gözlənilən adamlar.
Və brend var da, araş var. Araş faktoru var ki, hansı ki bugün Avropada həqiqətən də sevilir gənclər tərəfindən və onun Çox həddindən artıq çox azarkeşləri var və mənə gəlir ki, o böyük təkan verəcək.
Oktay bənim hesab edir ki, bu mahnının uğur qazanma ehtimalı daha böyükdür.
Əgər bu mahnının ora uğur qazanması üçün, yəni yenə deyirəm, o yolu gedib gələn insanlar, yəni burada biraz başqa tərəf görünməyən tərəflər də var. Bu mahnının orada uğur qazanması üçün lazım olan hazırlıq işləri aparılıbsa əgər, yəni, ünvanına hazırlanıbsa bu mahnı, onda o yer tutacaq. Səsdə veriləcək, təqdim də olunacaq. Yox, əgər bu elə urra ilə hansısa faktorları biz nəzərə alırıq, biz burada bu cür fikirləşirik. İnanın, Azərbaycandan kənara çıxanda başqa fikirlərlə biz üzləşirik və həmin Eurovizinin səhnəsinə çıxanda o 43-45 ölkənin arasında baxırsan ki, başqa bu hava yaşanır, bu ilki tələb sırf başqa bir şeydir. Yəni, bilirsiniz, bu çox mürəkkəb bir şeydir. Mən ona görə əfsuslar olsun ki, bu illəri azdan çoxdan təcrübəsi olan, nəyləsə fikrinə bölüşə bilən insanları bura cəlb eləmiblər. Bağlı qaflar arasında bir böyük bir sürpriz hazırlanır. Amma kim üzərinə məsuliyyət götürüb sabahları 8 milyon yarımın qarşısında çıxıb deyəcək ki, mən bugün Azərbaycanın müasirli imicini üzərimə götürmüşdüm, mən buna cavab deyəm, bilmirəm. Yəqin ki, o insanlar buna əmindirlər. Və bu boyda xalqın məsuliyyətini üzərlərinə götürürlər. Uğurlar olsun. Biz ancaq bir şey istəyərdik ki, Azərbaycan haqqında keçən ilki nailiyyətdən sonra səhv bir fikir, təcrüb şey yaranmasın ki, bunların heç nəyi yox idi, gedib hardansa arendaya götürüblər. Bir də söhbət bundan gəlir.
Ya, keçən Azərbaycan, doğrudan da mən bərə baxanda, açığı deyirəm siz ölkə, uğurla çıxış edir. 8-ci yer aşağı yerdə öyrə. Görün nə qədər ölkələrin içində 8-ci yer.
Amma siz deyirdiniz ki, bu mahnıda da Azərbaycan
elementləri yoxdur. Mən deyirəm, bir dəqiqə mənim fikrim, mən deyirəm öz bəstəkar kimi fikrimi ki, yəni bu mahnı Avropa stildə düzətdi, o da lazımdır. Mən o demək deyir ki, mən burada indi durum çıxacağım, göhər də qırğına ki, yox, bərən üç yazmışsın, yaşım da, acəb edib də, onu dedim. Bir də var Azərbaycanlı faktoru.
Demədiniz, get Avropalılar səndən
xoşu gəlir. Sonra da dedim, get onları abra saldım da 8-ci yerini tutdur. Mən də dedim
ki, elə gedək ki, Avropalılar deməsin ki, siz oradan gəmsiniz. Dedilər ki, bu iş sizdə bizdənsiz, çox
gözəl. Tək gördünən ki, biz də onlardan.
Məsələ burasındadır ki, həqiqətən də bu il çox çətin olacaqdır. Çünki keçən il və neçə illərdir artıq Eurovision-da ancaq səs vermə hüquqları vardı. Amma bu il 50-50-yədir. Çünki orada artıq müsüllər heyəti də var.
Ay, sağ ol. Bax, bu kömək eləyə bilər.
Yox, məsələ burasındadır ki, o müsüllər heyəti hansı siyasi oyunları oynayacaq? Siz yadınızdan çıxartmayın Eurovision-da.
Bəlkə elə ona görə araş oradadır. Bax, görürsünüz, biz bilməyən tərəflər var. Bəlkə elə ona görə fikirləşiblər ki, münsiblər heyətinin araş faktoruna münasibəti başqa cür olacaq. Yəni, bu da ola bilər. Bu da var. Biz bilmədiyimiz tərəflərdən biri də bu ola bilər. Nə olur olsun, bir Allahdan istədiyimiz odur ki, Azərbaycan orada yüksək yerlərdən birini tutsun və sevilsin. Biz başqa heç nə istəyə bilmərik. Qalan nədirsə, şimdi oldu da olan işte. Tək ki, Azərbaycan layiqli yerlərdən birini tutsun və layiqli öz doğrudan da bugünkü qüdrətinə uyğun pillələrdə olaraq o sevgini qazansın. Heç kəs deməsin ki, bunlar bir köpül yoxma, bu nə idi? Amma bunlara...
Təbii, onun üçün də və bu radio vasitəsilə yəni ki, bütün dünyada olan Azərbaycanların ən azı yarısı bizi dinləyirsə, onların səs verməyi və dəstək olmağı mütləq lazımdır.
Mütləq.
Yəni, bu bizim müzakirələrimiz heç nəyə sirayət eləmir. Sadəcə olaraq biz bir olub onların səs verməli və digər ölkələr qarşısında göstərməli ki, həqiqətən də biz birləşməyi bacarıq. Necə ki, ermənilər bütün Eurovision yeni müsabiqəsi başlamamışdan əvvəl mütləq özlərinin katolikosu olan qaregini çıxardılar efirə və yarım saat qalmış o bütün erməni xalqına müraciət edir ki, bu bizim sizinlə birliyimizin bir göstəricisidir. Gəlin hamı səs verək. Siz təsəvvürsüz
görə bilərsiniz. Bəli, Azərbaycan naminin
kimi də ATS daş partiyaya nə işitirdi bu.
Da.
Mütləq, mütləq Azərbaycan naminə burada heç nə ola bilməz. Azərbaycan məhsulu səhnəyə çıxır. Kim yazdı, kim pozdu, nə edirsə, artıq səhnədə olan məhsula görə biz hər birimiz cavabdehik və ancaq Allahdan dua, yerdə də Allah köməklər olsun, güc qüvvələri olmasın ki, səhnəyə çıxanda ikinci bir dıxani açılsın və layiqincə Azərbaycan, mən yenə də deyirəm, mənim üçün ən vacib odur ki, heç kəs deməsin ki, bunlar buna layiq deyildilər, hansısa yolla bu yerə. Mən istəyirəm ki, hamı üçün ki, halaldır. Doğrudan da bunlar bundan da artığına layiq idilər və layiqli yeri də tutdular. Bax bu istəyərdim ki, bax bu qiymət bizə yüksək qiymət bu il Azərbaycana qismət olsun. Hər kəsə uğurlar. Öpürəm deyəsən.
Sağ ol, sağ ol.
Çox sağ olun Gövhər xanım. Sadəcə olaraq çox sağ olun. Sadəcə
telefon xəttində biz idik.
Telefon xəttində Gövhər Xəsənzadə idi ki, efənin 2008-ci ildə Azərbaycanı Avroviziya müsabiqəsində təmsil edən mahnının müəllifi və studiyamızda Soy Production şirkətinin prezidenti Oktay Əliyev və bəstəkar Eldar Mənsurovdur. Mən iki fikri oxumaq istəyirəm. Bəstəkarlar Birliyinin sədri Firəngiz Əlizadə deyib ki, bu Avropa üslubunda yazılmış bir mahnıdır və xüsusi fantaziya tələb etmir, ortabab mahnıdır. Dəfələrlə Avropada bu cür mahnılar səslənib və o fikirləşib ki, Azərbaycana Eurovision-da daha yaxşı mahnı təmsil edə bilərdi. Bu bunu
bir ay qabaq, ay yarım qabaq. Elədir mi?
O, yox, bunu... bu yaxınlarda deyib, 10-15 gün olar.
Hər halda çox uzun müddət keçməyib bundan sonra və Fərhad Bədəlbəyli deyib ki, mən bu müsabiqəyə ümumiyyətlə ciddi yanaşmıram, Eurovision müsabiqəsinə. Ümumiyyətlə ciddi yanaşmıram, amma ki orada olan mahnıların keyfiyyəti nəzərə alınarsa elə Azərbaycandan gedən mahnının da keyfiyyəti onlara uyğundur.
Təbii, təbii, buna çox belə ciddi yanaşmaq düzgün deyil. Yəni bilirsiniz nətər, bunu gətirib hər hansı bir, nə bilim, belə bir müsabiqə elə bir. Sadəcə olaraq bu gənclər arasında söhbət, burada gənclərdən gedir. Gənclər arasında olan ən böyük müsabiqədir. Vəssalam. Yəni belə...
Mən razısən deyənlə. Yaxşı, gənclər. Mən təqsirimiz məbrudur otur. Mən gəncəm.
Siz gənc deyirsiniz, siz gənclərə yol göstərənsiniz. Biz də gətirmişik bura ki. Mən
sizə fürsət verirəm, yol göstərim.
Tahir Əliyev Finlandiyadan olan dinləyicimiz zəng eləyib prodüserimizə sual qoyub və deyir ki, Qanadlar əsas kreativ idisə, onda Elnurla Samir necə oldu ki, 8-ci yeri tutdular?
Çünki ikisi də çox yüksək səviyyədə oxudular. Yüksək səviyyədə, yəni ifaçılıq özü çox yüksək idi.
Firəngiz Əlizadənin prodüserimiz xəbər verir ki, Firəngiz Əlizadədən buraya martın 17-sində götürülüb. Yəni, çoxdan olmayıb bu, yaxın müddət.
Mən bu yaxınlarda oxumuşam bu intervyunu, düz deyir. Bəli.
Və əsas məsələ yenə də Azərbaycan, əslində Elnur və Samir keçən il bu qədər səs-küy oldu ətraflarında və onlar getdilər Eurovision müsabiqəsinə, amma necə oldu, onlar qayıtdılar mı ölkəyə ümumiyyətlə?
Onu Göhər Həsənzadə bilir.
Bayağıdan Göhərlə danışırsa, soruşaydın da.
Mən fikirləşdim ki, Azərbaycan şov biznesində ən məlumatlı adam kimi
ən məlumatlı adam bizim son məlumatlarımıza görə, yəni onlar gələn günündən evdən bayra çıxmırlar.
Niyə?
Çünki vaxtımız yoxdur, yatmaq istəyirik. Yəni bu Samirin rəsmi verdiyi məlumatlardır ki, çox yorulmuşuq, biz hələ yatırıq.
Bəs bu investisiya ki qoyulur bu müsabiqədə iştirakiya və Azərbaycanın təmsilçiliyinə, bu sizcə, Oktay müəllim, hansı şəkildə özünü sonra bəhrəsini verməlidir?
Bəhrəsini verməlidir ki, həmin bu gənclər bura gələndən sonra mütləq yenə çalışmalıydılar, daha maraqlı olmalıydılar və onlar həmin o səviyyəni saxlamalıydılar ki, dallarıca gələn yeni gənclər də həmin o səviyyəni saxlasın. Sadəcə olaraq bu iki gənc necə gəldilər, eləcə də yoxa çıxdılar.
Aha. Və yenə də sual Göhər xanıma verdim o sualı. Siz, yenə sizdən Oktay müəllim və Eldar müəllim sizdən soruşmaq istəyirəm ki, belə nə əcəb Azərbaycan deyək ki, idxal eləyir xarici təcrübəni, idxal eləyir və təmsilçiliyində İctimai Telekanalın görünür rəhbərliyi belə hesab edir ki, bu Azərbaycanı təmsil etmək üçün daha yaxşı yoldur. Bəs Azərbaycan nələri ixrac eləyir? Yəni Azərbaycan ekspertlərini şov biznes sahəsində, deyək ki, aranjman sahəsində, musiqi bəstələr sahəsində bugün hal-hazırda nələri ixrac edə bilir? 10 il bundan əvvəlki
aydın məsələdir. Pop sahəsini götürəndə heç nə ixrac eləmir və heç nədə heç vaxt ixrac eləməyəcəkdi. Ona görə ki, bu dəqiqə həmin bu sahədə vəziyyət həddindən artıq çox ağırdır. Çünki ifaçılıqda çox böyük problemlər var. Heç kim qastrollar eləmək istəmir, heç kim turnelərə çıxmaq istəmir. Yəni üzərində müğənnilərdən söhbət gedir, işləmək fikirləri belə yoxdur. Yəni yenə deyirəm, Türkiyədə konsert vermək və yaxud da ki Rusiyada bir günlük, beş günlük konsertlər o deyil. Yəni ona görə də bu sahədə, amma muğam sahəsində gedirlər, gəlirlər, yəni özlərini göstərirlər müxtəlif səhnələrdə, müxtəlif xarici ölkələrdə. O cümlədən bayaq qeyd elədim ki, indi Eldar müəllim də mahnıları Göyər xanım da dedi ki, xarici ölkələrə gedir və çox uğur qazanır. Təbii ki, bizim nə bilim simfonik orkestrlər də gedir, böyük baletlər və s. və elaxır. Yəni bunlar var. Amma pop sahəsində vəziyyət çox gərgindir.
Və sizcə Litvadan bir nəfər yazır ki, Litvada bu ölkəni təmsil edənlərə bir lit də vermirlər ki, get orada bizi təmsil et. Yəni orada hətta adamlar öz hesabına gedirlər.
Yox, elə şey yoxdur. Adamlar öz hesabına getmir. Onların hər bir ölkənin ictimai kanalı olmalıdır və bütün o pulların hamısını ictimai kanal ödəyir. Və onların getməyə gəlməyə hamısı ictimai kanalın üzərində idi. Sözün açığı Türkiyədə belə bir hadisə baş verirdi, hadisə ilə bağlı, yəni Sezen Aksu'nun gəlində olan hadisə ilə bağlı. Onlar özləri demişəm, bu krizisdə bir balaca büdürədilər və sonradan onlar sponsorlara müraciət elədilər və o məsələ də həll olunubdur. Yəni, heç kim pulsuz, parasız bu öz fəaliyyət deyil ki, getsinlər. Çünki bunların hamısının arxasında ictimai televiziya durur. Hansı ölkədə ictimai televiziya yoxdursa, o ölkə ora gedə bilmir. Necə ki, indiyənə kimi biz gedə bilmirdik.
Aha. Bəs daha bir dinləyici Eldar müəllim sual yazır. Müzakirədən belə hiss etdim ki, Eldar müəllim əslində Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı laqeyddir. Cavablarınızdan çox biganə olduğunuzu görürük. Niyə? Bu dinləyicinin fikridir. Hətta telefon nömrəsini də qoyub.
Maladəs.
Amma adını yazmayıb.
Özü bilər. O elə başa çıxdı mənim danışığımı.
Görünür. Bəlkə
başa çıxmayıb. Mədrub indi onun qabağında aparalım.
Yox, yox, heç eləmək lazım deyil. Mən deyirəm ki, təbii ki, Eldar müəllimin...
Mən Azərbaycan üçün laqeydli eləmişəm.
Atası...
Ömür boyu mən vuruşmuşam, atamla işin yoxdur.
Yox, gəlirəm
de, ömür boyu mən danışmışam Azərbaycan üçün. Ömür boyu mən Azərbaycan həmişə çalışmışam ki, Azərbaycanlığımızı göstərək.
Bu aydın məsələdə. Yəni, mən sadəcə o tamaşaçı demək istəyirəm ki...
Ben bilmirəm kimdir o nömrəsi mənə lazımdır. Nömrəsi üç
yəqin ki dinləyici nəzərdə
tutur. O da bağlı o qədər kəsirdə.
Sizin yumor hissinizi yəqin başa düşməyib.
Ola bilər.
Siz bayaq dediniz ki, bu Ermənistan Eurovision müsabiqəsindən əvvəl onların dini liderləri çıxır və belə bir çağırış eləyir. Bəli. Sizcə Azərbaycanda da bu baş verməlidirmi və bununla bağlı?
Yox, Azərbaycanda baş verməməlidir. Ona görə ki, erməniləri bugün xaricdə yaşayan erməniləri də və o cümlədən daxildə yaşayan erməniləri də Ermənistanın özünü də bugün erməni kilisəsinin hesabına yaşayırlar və ona görə də onların sözü bəlkə də özlərinin dövlət rəhbərindən və yaxud da ki, belə şəxsiyyətlərindən daha keçərlidir deyə ona görə onlara müraciət edirlər. Çünki pul kilisədədir Ermənistanda.
Aha. Andreas, Litvadan yazan dinləyicinin adı Andreasdır. Belə təqdim edir özünü hər halda.
Andreas bizi başa düşür.
Dediyinə görə, yazdığına görə deyir ki, bu ildə Litva İctimai Telekanalı bir qəpik də verməyib. Bu dəqiqdir.
Deməli, bilir də, əgər yazırsa, deməli bilir.
Onda deməli, Litvadan gedənlər hamısı xobbidir.
Hə. Və... Ola bilər, döş ola bilmir. Hər şey ola bilər. Elə bir zamanda yaşayırıq ki,
Eldar müəllim,
hər şey ola bilər.
Yox, hər şey ola bilər. Amma sadəcə orada üzvlük haqqı ki ödəyirsən, həmin o konsertdən...
Kimisə indi sponsorlar tapılacaq, 5 manat çıxardı.
Yox, bunu kanalın özü ödəməlidir. Bu, yəni, rəsmi şəkildə kanal ödəməlidir.
Bir də spravka tapıb düzəldib qoyacaq.
Orası mən bilmək spravka.
Aynen. Biz ümumiyyətlə, mövzunu bir qədər dəyişmək istəyirəm Avrovision'dan.
Siz Avrovision'dan dəyişmişsiniz. Rəqs müsabiqəsi bu il sentyabrda Azərbaycanda olacaq. Bax, bundan danışmaq lazımdır.
Bu yaxşıdır, yoxsa pisdir?
Bu çox yaxşıdır.
Bu yaxşıdır, Eldar müəllim.
Dər, Azərbaycanda keçirilirsə, əla.
Aha. Yaxşıdırsa, lap yaxşı.
Təbii yaxşıdır və bütün dünya artıq, yəni Avropa ölkələri can atacaqlar ki, Azərbaycanda, yəni Bakıda...
Mənə elə gəlir ki, o araşın da oxumağı... Yəni ki, çalışsın, yəni ki, onun hesabı da bəlkə də biz, yəni ki, qalib zat gəlir, bəlkə də o deməkdir ki, yəni ki, Bakıya götürüb gəlir bir Eurovision özündə.
İkisi inanmıram birdən ola. Həm rəqs, rəqs artıq dəqiqdir.
Bu ildir, rəqs.
Bəli, bəli.
Ha, bunlar bir qalib gəlsələr, gələr gələcək də Bakıya.
Amma gəlin yenə də mövzunu dəyişək. Siz ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Əcəb şeydir,
qızışdırmışsa bizi Avramicindən hələ indi başlayırıq danışmağa, deyəcə mövzunu dəyişək.
Show business və intellekt barədə danışmaq istəyərdim. Sizcə müğənninin intellekti olmalıdırmı və dünya görüşünün belə deyək, IQ-sünü ortadan yuxarı olsa yaxşıdır, yoxsa aşağı olsa?
Əzim, nəinki müğənninin, hətta adi bənnanın da belə intellektual səviyyəsi olmalıdır. Çünki ən azından o ictimaiyyət arasında olur bir, ikincisi ailə başçısı olur iki, üçüncüsü öz övladlarını tərbiyə edir. Əgər onun intellektual səviyyəsi yoxdursa, deməli bunların hamısı çürümə doğru gedir.
Yəni buna ehtiyacı var hər
halda. Ehtiyac yox, bu mütləqdir. Bu ehtiyac, bu ehtiyac odur ki, nə bilim, filan maşın yox, filan maşın olsun, buna ehtiyacı var. Amma bu mütləqdir, bunsuz necə təsəvvür eləmək olar cəmiyyəti?
Bəs Azərbaycan şov biznesində necədir vəziyyət bundan bağlı?
Çox pis.
Çox pis.
Həddindən artıq çox pis vəziyyətdir. Belədir də.
Niyə belə olur?
Ona görə ki, vaxtında məktəbə getməyiblər, vaxtında mütaliə eləməyiblər, vaxtında çox şeylər eləməyiblər və bugün nəticəsi budur. Bugün Azərbaycan şov biznesində mən inandırım sizi, bəlkə də 10-15% əgər olarsa belə, siz dediyiniz həmin o standartlara cavab verir.
Siz necə düşünürsünüz, İldar
mən? Əladır vəziyyət.
Vəziyyət əladır.
Bəli.
Yəni?
Neyibs olmalıdır. Məsələn, oxuyuruq qəzətlərdə orada burada hansı müğənninin maşının qiyməti nə qədərdir. Deməli, əladır da. Əgər 250 minlik maşın sürürsə, 180 minlik maşın sürürsə, deməli, hər şey əladır da. Deməli, müğənni də yaxşı kazanır. Deməli, hər şey yaxşı. Efirzə də səhərdən aşırıca oturur durur. Bundan belə gil eləmək olar.
Bunun intellektual səviyyə nə dəxli var?
İntellektuala nə dəxli var onun? İntellektual, bilirsən, nə təhlük? İntellektuala Oqtay Əntiqə cavab verdi. Mən gənə də pası atıram Oqtay müəllimə. İntellektualdan sən danışır. Sonra gənə mənə birdən başa düşməzdə hələ bilərlər ki, mən laqeydəm. Buyur. O sənin sahirdir, Oqtay müəllim.
Oqtay müəllim, bəs ümumiyyətlə cəmiyyət yəqin ki, öz kumirlərini seçir də. Nə cürsə cəmiyyət haqq verir o adamlara ki, onlara xitab eləsinlər televiziyadan. Və bu seçim prosesi necə gedir ki, siz dediyiniz nəticə əldə olunur? Yəni, intellektual səviyyəsi aşağı olan adamlar efirlərdən bizə xitab eləyirlər.
Yox, onlar sizə heç vaxt xitab eləmirlər. Sadəcə olaraq onlar oxuyurlar. Amma xitab eləmək məsələsi gələndə, həqiqətən də biraz diqqətli baxanda görəcəksiniz ki, onların içi çox həddindən artıq boşdur. Və həqiqətən də bir çox müğənnilər, mən bunu dəfələrlə eşitmişəm ki, efirlərdə danışanda, ən çox bu sentyabr ayının biri və yaxud uşaqlar günü və s. belə uşaqlarla bağlı suallar verəndə, hamısı çoxsu, mən çoxsunu bilirəm ki, belə deyirlər ki, məktəb nə məktəbi? Az məktəbə getmişdim, elə birinci sinifdən. Elə onunla dalaşdım, bununla dalaşdım. Sonra üçüncü sinifdən də məktəbdən qovdular. Əş, 8-dən qaçırdıq dərslər. Elə belə qutardım məktəbi və efirdə oturan, evdə oturan uşaq bunu dinləyir və sonra baxır ki, aha, Eldar müəllim demiş ki, 250 min, hə? 230 min.
Sən mənə nə yaxşı bilirsən ki?
Yox, dəqiq qiymətini bilmirəm.
Deyazı oxumursan, deyazı yazır.
Oxu, bir yadımda dur. Nəysə, 300 min. Hə, götürək. 300 minlik birinin maşını, obrisinin nə bilim 1 milyonluq villası, obrisinin gündə 200-300 dollar pul verir, itinə yem alır və s. Baxır ki, hər şey yaxşıdır və məktəbə də getmək lazım deyil.
Əgər bu savadsız ərbərənçi pulun içində özürsə, var dövlətin içində.
Savad olmaq lazım deyil.
Onda savad nəyə lazımdır?
Vəssalam.
Bəs bu ümumiyyətlə necə baş verir? Müğənnilər arasında heç mi intellektli müğənnilər?
Var, var, yox, elə demək olmaz. Var, mən sizə dedim də, yəni ki, 100% göstərici ilə götürürsünüzsə, bir haradasa 10-15% çox yaxşıdır. Yəni, yaxşı, normal. Yəni, savadları da var, tarixi də bilirlər, şəxsiyyət kimi mədəniyyətləri də və s. Amma mədəniyyətsizlər və s. daha çoxdurlar.
Daha çoxdurlar.
Daha çoxdurlar.
Və üzlədirlər. Və yaxud...
Yox, üzlədirlər ki, danışıq da onlar haqqında.
Və biz elə, siz dediniz ki, məktəb barədə bu sözləri deyirlər. Misal üçün, son səs vermədən əvvəl müğənnilərdən bir qismi belə siyasi təşəbbüslərlə çıxış elirdi. Amma maraqlısı o idi ki, biz onların hamısına zəng elədik ki, o təşəbbüslə çıxış eləyənlərə, onlara qoşulanlara çıxış zəng eləyəndə onlar heç bu referendumda söhbətin nədən getdiyi barədə təsəvvürləri yox idi, amma bu təşəbbüs var idi. Sizcə bu nədən irəli gəlir? Yəni, məlumat yoxdur, amma təşəbbüs var.
Bu məlumat yoxdur, təşəbbüs var, ondan irəli gəlir ki, dəbdir. Məsəl üçün, bu ay, məsəl üçün, referendum ayıdır. Vəssalam. Bunlar hamısı orada bu haqda danışmalıdırlar, bu haqda özlərinin fəallığını göstərməlidirlər. Amma mən sizə inandırım ki, bəlkə də onlar bu referendumu səs vermə yolu ilə keçirilir, yoxsa telefon zənginə keçirir, ondan xəbərləri yoxdur.
Aha, yəni güman edirsiniz onlar ehtimal edə bilər ki, bu SMS-lərlə məlumat.
Hər şey güman edə bilərlər. Ola bilər ki, onlar elə fikirləşdirər ki, bu xarici ölkələrdə olacaqdır, burada olmayacaqdır. Yəni biz nətər onları daha yaxından tanımaq və ondan sonra qərara gəlmək lazımdır ki, biz nətər də onların içində olmaq lazımdır.
Sizin kimi.
Mən o qədər də içində deyiləm.
Siz o qədər.
Tamam içində olanda onda çox dəhşətlidir. Çox dəhşətlidir.
Bəs amma siz çörəyinizi bundan çıxarırsınız.
Yox, yox, mən çörəyimi ondan çıxarırım. Mən verilişlər edirəm, verilişlərdən çörəyimi çıxardım. Mənim müğənnilərlə, yəni mən müğənnilə...
Yəni bu sizin əsas işiniz, çətin deyil mi sizin? Yox,
mənim işim deyil. Mən nə müğənnilərlə prodüs edirəm, nə onlarla veriliş edirəm, nə onlarla oturub dururam, nə də onlarla bir yerdə restoranlara, toylara gedirəm. Sadəcə olaraq biz veriliş edirik, verilişə prodüser çağırır, qonaq kimi gəlir, danışır, çıxır, gedir. Vəssalam. Yəni onlarla tam o işləyən və onların içini bilmək üçün, yəni neçə illərdir Eldar müəllim onlarla bir yerdə də hələ onların içini bilmir.
Yox, yaşı bilmirəm. Bilsəydim də qocalardım. Bərabərə qədər mişdir.
Aydındır. Bəs verilişin sonuna yaxınlaşırıq və mən yenə də Oktay müəllim sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz müsabiqələr təşkil edirsiniz və yeni müğənnilər çıxarırsınız ortalığı. Və yeni müğənnilərin keyfiyyət və məzmun baxımından dəyişik olacaq, yəni yeni bir şey gətirəcək, nə zaman gerçəkləşəcək? Yəni bu mümkündür mü?
Ən azı yeni ulduzu qutaranda, yeni ulduz qutarandan sonra, yəni müsabiqənin bir müsabiqə, digər müsabiqə qutaranda ən azı biz bilirik ki, bunlar səhnədə hərəkət nədir, intellektual səviyyə nədir və ifaçı necə olmalıdır, bunları ən azı öyrənə bildilər. Ondan sonra gələcəkdə nə baş verəcək? Artıq günah onların özündədir. Və mən deyə bilərəm ki, bax bu 8 yeni ulduzda ən azı bir 5 nəfər bugün sırf standartlara cavab verəcək gənclərdir. Amma mən deyə bilərəm ki, bir ildən sonra onların taleyi necə olacaqdır? Çünki əgər onlar da qazanç dalıca, mən demirəm, restoranlara getməsinlər. Bu təbii haldır və bugün Azərbaycanda bu olmalıdır. Amma gedib o restoranın səviyyəsinə düşəcəkdirsə, onda vəziyyət çox ağır olacaq. Yox, özünü əgər saxlaya bilərsə, gələcək üçün, həqiqətən də maraqlı gənclər olacaqdır.
68 finalçı olub, 8, hər birində 16 olur, elə mi?
Hə, 16 nəfər.
68 finalçıdan 5...
68, 8-ci yeni ulduzdur, 100 neçə nəfərdir.
100 neçə nəfərdən cəmi 5 nəfər.
Təbii, bu 5 nəfər də olsa çox böyük bir şey, çox böyük göstəricidir. Çox böyük göstəricidir.
Yəni, sizin bayaq dediyiniz o 10% göstəricisindən də aşağıda mı?
Mən intellektual səviyyələrini demirəm. Yəni ortada qalıb nəsə göstərmək, onların çoxusu oxumurlar. Onların çoxusu tamam başqa sənətlə məşğuldur. Gəldilər, üzlərini göstərdilər, gördülər ki, alınmır, sübut elədilər və getdilər. Onların içində yenə deyirəm, barmaqla saymaq olar 5-6 nəfər.
5-6
nəfər. O da gələcəkdə nəsə göstərə bilərlərsə, əgər.
Bəs bunun üçün bəlkə şərait lazımdır, daha fərqli şərait lazımdır.
Fərqli şərait var da. Məsəl üçün, mən sizə fərqli şəraiti deyim. Bugün telekanal, yəni yayımlanan telekanal ATV-də onlar üçün istənilən vaxt, istənilən şərait yaradılır. Yəni, musiqi nömrələri çəkməkdir, onların efirlərə çıxmağı və s. və ilaxır. Amma mən sizə əmin edirəm ki, onların 95% bu müddət ərzində heç bir dənə mahnı yazdırmayıblar.
Eldar müəllim, niyə belədir? Niyə mahnı yazdırmırlar?
Valla, Oktay müəllimin, necə deyərlər, müsabiqələrindən mənim yanıma gələn müğənnilər yazdırırlar. Mən onlara mahnı verim, onlar yazdırırlar.
Eldar müəllim pulsuz mahnı verir onlara.
Pulsuz verirsin.
Bəli.
İlhamə Qasımov ya 2 dənə, yoxsa 3 dənə mahnı
verir. Tək İlhamədir, niyə ki?
Yox, mən...
Hə, sizdən. Hə,
yeni ulduzdan söhbət.
Niyə Azərbaycandan var, Singistandan var uşaqlar? Əksəri kim gəlir yanıma, hamısı pulsuz verir mahnıları.
Amma siz onu bilirsiniz da ki, mahnı və aranjman bugün neçəyədir?
Yox, bilmirəm.
Deyazı oxuyun, yazılıb da.
4000-5000 arasında ən bahalı Göhər Həsənzadədir. Səhv eləmsə 5500-dədir.
Deyəsən,
hə. Hə, Göhər Həsənzadədir və ən baha aranjman 2000-2500-3000 manatdır. Demək, bu üst-üstə gələndə artıq 8000-9000-ə yaxın çıxır və o kəsilməmiş bir qarpızdır. Bu müğənnilər demişkən. Tutacaq, tutmayacaq. Və bəzi müğənnilər də var ki, yaxınlaşır. Eldar müəllim, indi bu mahnı sən bizə yazırsan, qadan alım sənin. Bu mahnı tutacaq yoxsa tutmayacaq?
İndi vay o gündə bilsən,
tutmayacaq.
Mahnı pulunu da alırsan oxuyandan.
yazırsa mahnı ver. Deyirsən ki, şlager olacaq bu mahnı. Mahnı tutmur. Söylüyorsan oxuyan gəl, tumanı çəkir, gəl başını gəl sən üstünə.
Hər halda biz sizə də uğurlar arzulayırıq. Mahnıların da ümid edirik ki, hamısı tutacaq. Efir vaxtımız sona çatdığı üçün biz qonaqlarımızla da dinləyicilərlə də sağollaşırıq. Sabah elə bu vaxtı bizimlə bir bərabər
olun. Sağ olun.